У чацвер 24 кастрычніка святы отец Францішак упершыню з моманту абрання на пасад святого Пятра удзеліць біскупскія пасвячэнні. Падчас цырымоніі, якая пачнецца ў 16:30 паводле рымскага часу, з рук папы Францішка сакру прымуць новы апостальскі нунцый у Гані арцыбіскуп Жан-Мары Шпайх і кіраўнік папскай касцёльнай акадэміі арцыбіскуп Джан-П'єра Гладер. Арцыбіскуп-намінант Жан-Мары Шпайх нарадзіўся ў Страсбургу ў 1955 годзе. Святарскае пасвячэнне ён атрымаў у 1982, з'яўляецца доктарам кананічнага права. На дыпламатычнай службе святога пасаду знаходзіцца з 1986 года. Працаваў на Гаіці, у Нігерыі, Балівіі, Канадзе, Германіі, Вялікай Брытаніі, Егіпце, Іспаніі, на Кубе. З сакавіка 2008 года быў кіраўніком секцыі французскай мовы ў дзяржсакратарыяце. 17 жніўня гэтага года святы отец прызначыў яго апостальскім нунцыем у Гане. Арцыбіскуп-намінант Джан-П'єра Гладер нарадзіўся ў 1958 годзе ў паўночнай Італіі, святаром стаў у 83-м. 1 ліпеня 1992 года ён паступіў на дыпламатычную службу святога пасаду, пасля чаго працаваў у нунцыятуры ў Гватэмале. Пасля вяртання ў Ватыкан у 95-м годзе пачаў працу ў секцыі агульных спраў дзяржаўнага сакратарыяту. У апошні час быў саветнікам нунцыятуры і кіраўніком аддзелу спецыяльных заданняў у дзяржаўным сакратарыяце. Старшынёй папскай касцёльнай акадэміі быў прызначаны 21 верасня. Перад абраннем на пасад святога Пятра кардынал Хорхе Марыя Берголія быў галоўным кансакратарам 20 біскупаў. Варта нагадаць, што Ян Павел II асабіста кансакраваў 327 біскупаў, у тым ліку 6 як арцыбіскуп кракаўскі. Яго пераемнік Бенедыкт XVI ўдзяліў біскупскія пасвячэнні 22 іерархам, Павел VI 83, а Ян 23 40.